жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматының Бостандық аудандық соты Алмалы ауданы әкімінің орынбасары Ермек Бейсеуовтың журналист әрі құқық қорғаушы Разланы Таукинаға қарсы шағымын қараудан бас тартты. Судья Гүлмира Талапова шағымды бұл азаматтық іс бойынша алдын ала сот тыңдауында қабылдаудан бас тартқандықтан ол туралы қаулы емес, ұйғарым ғана шығарды. Ол сонымен қатар ұйғарымға 5 күн ішінде апелляциялық шағым түсіруге болатынын айтты. Ермек Бейсеуовтың өзі сотқа қатысқан жоқ, оның адвокаты Сәния Аңлаусова сот ұйғарымына комментарий беруден бас тартты. Разлан Атаукин азаттыққа сот ұйғарымына көңілі толатынын және оған шағымданбайтынын айтты. Ол алдын ала сот отырысында өз позициясының күшейгенін бұған дейінгі сотқа кинолог сарапшының қатысқанынан көреді. Таукина бұдан арғы сот процесі Бейсеуовті жер қылатын еді деп шағымданушы мұны өзде түсінген болуы мүмкін дейді. Ол өзіне қарсы шағымның да әрі ол бойынша жеңіске жеткеннің де саяси астары бар деп санайды. Ермек Бейсеуов өзінің абыройы мен қадір-қасиеті және іскерлік беделін қорғау туралы шағымында соттан 2016 жылы 20 қыркүйекте Резонанс кейзет сайтында жарияланған «Домс химерами» деген тақырыптағы мақалада келтірілген мәліметтерді шындыққа сәйкес келмейді деп тануды сұраған. Шенеунік сонымен қатар жауапкер Таукинаның өзінің абыройы мен қадір-қасиеті және іскерлік беделін қаралайтын мәліметті терістеуге міндеттеуді талап еткен. Бұл Азаттық арнасы подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.